neminēt konkrēti fakti, ne konkrēti ražotāji. Un tādēļ es domāju, ka šis ir kārtējs veids, kā Krievija mēģina diskreditēt Latvijas ekonomiku, Latvijas ražotāju konkrētajā gadījumā, vēršoties pret veselu nozari ar pilnīgi nepamatotiem apgalvojumiem, bez jebkādiem pierādījumiem. Man pat savā ziņā pārsteidz tas, ka atsevišķu mēdīju atļaujās šādu Krievijas propagandas mēdija tekstu, sauksim viņu tā, publicēt ziņas formātā. Es nezinu nevienu uzņēmumu, kurš eksportētu šobrīd uz Krieviju no Latvijas, no ražotājiem tieši. Es nevaru iedomāties, kurš pēc šī visa Latvijas ražotājs turpinātu šo sadarbību.